COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal, cómo estás? Muy buenos días. A tuberculose en Galicia está baixo control, así que as autoridades chaman a calma a raíz de algúns casos que coñecemos nos últimos días, como os de dous migrantes que chegaron a Galicia. A tasa de notificación desta enfermidade é de 11 persoas por cada 100.000 habitantes, pero hai diferenzas entre infectados ou enfermos. Ramón Enjo, membro da Unidade de Prevención e Control da Tuberculose do Complexo Hospitalario Universitario da Coruña, explica en COPE que só os enfermos contaxan os que teñen síntomas. E aínda que a tuberculose pode afectar a varios órganos, só contaxan os casos de larinxe e pulmón.
Las únicas tuberculosis que contagian son la pulmonar y la laríngea, ¿vale? Entonces, en este sentido, estos pacientes que están en contacto con pacientes principalmente bacilíferos, aquellos que expulsan los bacilos con la tos, con la respiración, si tienen muchos bacilos, bueno, pues en estos casos, estos pacientes son considerados contactos.
Ten un tratamento longo, depende do doente, pero de 6 meses de media. Non hai vacina, pero sí prevención a través da rastrexadura dos contactos de 2 meses atrás. Cales son os síntomas? Pois parecidos á gripe, tos, febre, malestar, pero tamén perda de peso. Insisten, a situación en Galicia está baixo control.
Ahora mismo nosotros tenemos un patrón de contagio de la tuberculosis controlado. Y es un patrón más que se corresponde con una enfermedad controlada que con una enfermedad que no tengamos ningún tipo de control.
E Boanova, unha empresa galega, ultima o lanzamento dunha vacina contra a tuberculose, tanto para nenos, pero a grande novedade é a de adultos. Agora mesmo están na fase final de ensaios en distintos países do continente africano. Esteban Rodríguez é CEO de Biofabri, do Grupo Cendal, no Porriño.
Previsto que estén en el 2028. A raíz de que estén los datos de eficacia, como la OMS tiene mucha urgencia, inmediatamente pasaría a las agencias reguladoras y probablemente la comercialización sería inmediata.
Fíxate que a tuberculose causa 1,5 millóns de mortes ao ano no mundo. E será unha vacina 100% made in Spain e con moito acento galego. Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia. Eu son Paula Pájaro. Como ven hoxe o día? Pois esta mañá ven con néboas en comarcas do interior que darán paso a ceo con nubosidade de tipo medio e alto, pero co paso das horas van a ir medrando esas nubes de evolución que nos van deixar chubascos treboentos. Arestora temos 10 graus nas cidades do interior, 12 na Coruña e Ferrol, arredor dos 14 graus marcan os termómetros en Vigo e Pontevedra. Hoxe as máximas estarán arredor dos 22, Ferrol non vai pasar dos 18, teremos 24 graus en Ourense. Luz verde ás prospeccións xeolóxicas que son o primeiro paso para que Galicia conte cunha megacentral hidroeléctrica reversible. De seguido contamos que é isto.
Isto se que é o paraíso. Este aire fresco, o cheiro a natureza e o plácido sol na cara.
Manolo, desperta que tens que rematar o informe.
O corpo pídeche sair da rutina. Pídeche mar. Sentí la brisa do mar ao longo dos 2.000 kilómetros de costa e máis de 700 praias. Pídeche troula e gastronomía. Probar bocado de máis de 140 festas de interese turístico. Pídeche historia e patrimonio. Mergullarte nas 30 rutas da historia dos cascos bellos de cidades e povos. Pídeche Galicia. Xunta de Galicia.
En el especial mascotas, superprecios para todos. Detergente Colón 50 dosis, 11,25 euros. Galletas Chiquilín 525 gramos, 3,25 euros. Una supercompra siempre super cerca.
COPE Galicia.
Estar informado.
Luz verde ambiental da Xunta de Galicia a investigación xeolóxica de Iberdrola para unha central hidroeléctrica en Ourense, en Vilariño de Conso. O proxecto consiste na execución dunha galería de investigación xeolóxica no que se situará o complexo subterráneo da central de aproveitamento hidroeléctrico Conso 2, que non require de novos encoros. O Diario Oficial de Galicia publica declaración de impacto ambiental favorable e o prazo de execución deste proxecto son 21 meses para apertura desas galerías de acción e 3 meses para as investigacións xeolóxicas. Este sería o primeiro paso para avanzar na chamada central hidroeléctrica reversible. E que é isto? pois a obtención de enerxía a través do bombeo de auga a dúas alturas diferentes. Esa futura central terá 21 kilómetros de túneles pros circuitos hidráulicos e a evacuación da enerxía. As previsións que manexa a compañía enerxética pasan porque a construcción implique 6 anos de traballos para alrededor de 3.000 empregados e calculan que este proxecto podería entrar en funcionamento alrededor do ano 2031 se todo vai a bo ritmo. Está xa en marcha a peregrinación cara a Santiago de máis dun cento de persoas en fogar. Se trata dun evento organizado por Caritas España que quere favorecer xornadas de convivencia, pero tamén visibilizar a situación das persoas que viven sen un teito. Está previsto que realicen 3 etapas polo Camiño do Norte, o Francés e a Vía da Prata. O xoves van chegar a Praza do Bradoiro a tempo para a Misa do Peregrino. E alarma social máxima logo do roubo nunha igrexa do Concello Coruñés de Coristanco. Aínda están en shock. Despois de meses de obras, acababan de inaugurar o novo santuario de San Antonio da Gualada. Pero uns desalmados entraron, levaron unha cruz de prata, un equipo de megafonía, cartos de Cáritas, ademais dos danos que provocaron, milleiros de euros de perdas. Parece que os ladróns roubaron un coche e empotrárono contra a porta de entrada da igrexa. Estaban especialmente preocupados por posibles afectacións a unhas reliquias de Santo Antonio que chegaron de Padua.
Si llegan a dañar el Santísimo Sacramento, que es lo que nos preocupaba realmente en el inicio, o llevar las reliquias de San Antonio que llegaron la semana pasada de Padua, como lo he visto en su santidad el Papa, eso nos causaría un particular dolor, con el daño al propio santo. Afortunadamente estos 3 hechos no se han llevado a cabo y de cierta manera tenemos esa tranquilidad, ¿no? Dentro de lo malo, pues eso, es como que tiene un accidente y bueno, fallece el coche, pero estamos con salud.
Así o contaba o párroco en COPE. Houbo roubos en 3 igrexas, unha empresa e varias vivendas da zona. E alarma social é máxima, polo que piden máis presenza policial. En busca duns cordeiros roubados, Javier é un vigués xubilado con problemas de saúde. O seu médico aconsellou-lle como mellor terapia estar no campo, facer labores ao aire libre e coidar dos animais. Así que así o fixo, foise a Nigrán, a unha finca, e ali coida ovellas que son animais terapéuticos para el. Pero esta fin de semana tivo unha mala nova. Os seus 8 cordeiros desapareceron. O menos non tomou nada ben, claro, porque para el non son mascotas, son algo máis. Así que pide que ellos devolvan porque non pode descansar.
Esto lo tengo como terapia y me afecta mucho. Y estar ahora con estas cosas, hablando así, tal, me afecta más. Y tengo pasado unas noches fatal y de hecho debía estar ya en Nicolás Peña ingresado porque a lo mejor estaría preso, pero...
Oxe, insistimos, néboas en comarcas do interior, de momento nubes e claros, pero agardamos chubascos localmente treboentos esta tarde. Escoitas Herrera en COPE, seguimos contando todo o que te interesa con Carlos Herrera.